Benana masiva
we senziwe mandla
Ngena baba mkhulu babelo bola
usenziwe
Njengokulithembisa kwami ngevike pelileyo siphubukela phambili siphoqa ngodaba lomalobolo yilo baba unqondo banzi magonya lo mama uShila Sibanda lezi zingcwethi kwezamasiko esintu
umnyama esibe lawo ukuthi iZimbabwe itheyoni iveli iqala ukuba khona sibuswe ngumuntu obengafuni ukuthi silondoloze amasiko ngoba ukulondoloza amasiko ethu nokuzamveza ebantwini ukuthi yena vele kanti imvelaphi yakhe ikuphi into yakhona iqhubekile yaze yafika lapho esikhona lamhlanje mfokamthembu kumele ukuthi thina njengabazali sibe ngabantu abakhusela abantwabethu ukuthi nxa kuthiwa ngilindebele silomdabu kwakwethu silesintu sakwethu umntana amaziqhenye ngakho ngimnikisa izizathu zokuthi aziqhenye ngakho umntanami abantwana bezinkanyezi
ye masibanda khonapho ke ukuba abantwana bezinkanyezi siyakubona kodwa ke bakhona yini abesifazana abazafuna ukuthi balotsholwe kumbe ukuthi uzilobolela ngakho kambe ukuthi ungazilobola masibanda
awuziloboli dube into ebulalayo ukuthi sokunemali kambe ngaba kuthiwa kwakuzinkomo ngangizazikhipha asithi ngiyazilobola mbenzazikhipha yini inkomo esibayeni sakithi ngizihambise kulowo muntu zibuye futhi back bakhona abantu abadala asukuthi abantu abadala sebaphele emhlabeni bakhona akuke kuhlale phansi sike sibuyeleni esintwini sethu kuhlale phansi kulandele amasiko wethu siyekele ukuthathwa ngumhlaba
ye asithi-ke magonywa khonapho-ke nxa sikhuluma ngodaba lolu olokuzilobola kumbe into ezinjalo kambe amalobolo kudala ayangabekelwa ukuthi ahlale khona ukuthi phela nxa ukhuluma labo kwazala khona ngapho liyabe lixoxani ngaphandle kokuthi bathi awu phela magonya akwaqeli phela ukulobola sula amalobola likhulume likholisa kunjani kwakunganjani kudala
bekungenani lokuthi ngimpofu kumbe ngumuntu ocebileyo ukuthi ngikhiphile izinkomo kumbe kangikhiphanga nxa sengithe ngazovela bangimukela kwabizwa inkomo yohlanga kwabizwa amalobolo sengingumntwana ekhaya sengimukelekiwe ekhaya la kodwa ubudlelwano bami nabantu bakobamazala kumele ukuthi mbuzwisise ngale ndlela umamazala kasomama ubabazala kasobaba wami ubudlelwano engiba nabo kumele ngiku-understand ukuthi ngingumntwana lapha ekhaya njengabantwana bonke kodwa ubama ubuntwana behlukile ekhaya la umamazala ngimhlonipha ngedlule abanye abantwana bekhaya lapho okuyikhona okwenza angabi ngumama wami ngoba inhlonipho enginika umamazala edlule nginika umama ongizalayo inhlonipho enginika ubabazala inhlonipho leyani yokuthi ingalingana likababa kumbe iyedlule ngoba ubabazala ubudlelwane engiba labo siyaxoxeza izinto ngoba lobabazala engike ngazixoxa lowami ubaba engike ngazixoxa lomamazala belwami umama ubabazala uyangithatha ngifaka ekhwapheni ngibe ngumntwana ekhaya ubabazala nguye-ke ozama ukuthi angensike ngumntwana ukudlula abantu abakhe ekhaya so okukhona yikuthi umuntu kumele ukuthi azihloniphe umuntu kumele ukuthi abezazi umuntu kumele aziqhenye azithande ngokuyikho bakhe ngesintu sakithi uhloniphe ngendlela okumele uhloniphe ngayo ukwenzela ukuthi lawe uhlonitshwe ngabakwenu zakhe
ye siyamazi ubaba magonya sibona ngazane sesiyafika emaphethelweni nohlelo lwethu masibanda-ke kuyiwa phambili wena ngokubona kwakho ubona ngani kambe amalobolo uba abantu bayagcina bengasabhadali kumbe belokhe bebhadala kuyagcina kuhamba njani
namhlanje kuke kwaba nodaba lamalobolo abaningi ivino abanye omama abazaziyo bathi kathi ilobolo ngelani vele mina ngifuna ukuthi umntanami elotshole mina ngesingami ube wami umntana afune ilobolo ngiyafuna amalobolo ngifuna ukuyenza khona kwana kwesinti lami engakuyenzayo ya so mina ngeke ngithi ilobolo liphele ilobolo alisoze liphele lapha seliceda kutho phela ukuthi sisasisela sintu sethu sesithathe kwabanye
magonya amafushane khonapho
uyabona mfokamthembu umnyama engibe lawo ukuthi ngile ntombazane eyodwa ngiyafisa ukuthi nxa umlimi engangiphathisa ngithole amanye amantombazane amabili umba amathathu ngemduna kuphela so isibaya siyabhidlika ngoba ukulobola sibili lapho abantu babathatha khona mina ngizalobola njengoba vele isintu sinjalo ukuthi umntwana kazilobolelo umntwana ulotsholelwa ngabazali so-ke kumele ukuthi isinto sesilondoloze.
Ethele ntuba ukuthi mbonge umama uShila Sibanda lo baba umnqondo obanzi Magonya. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Babethethela amazwi. Ngigcina amasiko wethu.